Blaðsíða 36 Meginmál Það var flókið og erfitt að stjórna hinu íslamska heimsveldi miðalda og því þurftu múslimar á vísindalegri þekkingu að halda. Þeir öfluðu sér hennar frá grikkjum, gyðingum, kristnum mönnum, indverjum, persum og kínverjum. Úr þessari blöndu varð til íslömsk menning og vísindi sem áttu eftir að hafa mikil áhrif í Evrópu. Þau áhrif náðu meira að segja til Íslands. Mörg tökuorð sem notuð eru í daglegu máli eru til dæmis komin úr arabísku og persnesku. Orðið algebra er gott dæmi, en það er komið af arabíska orðinu algebr sem þýðir að binda saman. Dæmi önnur orð eru alkohól, karat, múmía og sykur. En við fengum ekki aðeins ný orð og hugtök frá múslimum, heldur eru merkar uppgötvanir, einnig frá þeim komnar. Þeir fengu jafnframt uppgötvanir að láni frá öðrum þjóðum og þróuðu sumar þeirra. Evrópubúar lærðu svo mikið af múslimum að í raun má segja að flestar tæknilegar framfarir á árunum 600 til 1500 hafi orðið fyrir áhrif þeirra. Hver hefði trúað því fyrir komu Múhameðs að hirðingjar á Arabíuskaga myndu ná svo langt í vísindum og hafa svo víðtæk áhrif? Af þessum sökum eru þeir til sem telja Múhameð áhrifamestu persónu mannkynssögunar. Múslimar benda hins vegar á að það hafi ekki verið Múhameð að þakka að þeir náðu svo langt. Heldur séu þetta verk Guðs, því Múhameð sé aðeins boðberi hans.